ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ ኣብ ዜና ዘሎ በትረ ስልጣን እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓሙስ 19/2024 ወይ 19/2017 ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ባይቶ ዝተነድፈ እማመ ባጀት ኣይተቐበሎን። መራሕቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣሜሪካ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ከይስጎጉ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ ዝብሉ ፀብጻባት ምስ ኣቕረብና ናብ መደብ ጥዕና ብምሕላፍ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ይውስኻሎ ዝብል ካልእ ድማ ንምትእሳር ብርሃን ፀሓይን ድኻም ልብን ዝምልከት ክነቕርብ ኢና። ሰናይ ምክታል ናብ ዕለታዊ ዜና።
ከመይ ፀኒሖም ዝርዝር ዜና እንሆ። ካብ ደቡብ ሱዳን ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ብምእታው ጥሪት ዜጋታት ዝዘረፉ ዝተባሃሉ 44 ደቡብ ሱዳናውያን ከም ዝሓዘ ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ርክባት ፖሊስ እቲ ሃገር ኣቶ ጀላን ዓብዲ ከም ዘገለፅዎ እቶም ዝተታሕዙ ዘረፍቲ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ቦንጋ ከም ዝርከቡ ኣፍሊጦም። በቶም ዶብ ሰጊሮም ኣትዮም ዝበሃሉ እሱራት ዝተሰርቃ ልዕሊ 200 ጥሪት ንሰብ ጥሪት ከም ዝተመቕሳብ እውን ፖሊስ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ኣብ ክልል ኣምሃራ ዞባ ዋግ ህምራ ዓሚ ዘጋጠመ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ይቕሬታ ዓርቢ ዘጋጠመ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ልዕሊ 200,000 ሰባት ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብርን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ምህረት መላክ ዓሚ ክረምቲ ኣብ 3 ከባብታት ብሰንኪ ዝወረደ ሓደጋ ተፈጥሮ ስዕቡ 14 መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ብመስረት ዘካየድ ወዳዛዝ 44 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 49,000 ሄክታር መሬት ጠፍኡ 731 ጥሪታት ድማ ውሕጅ ወሲድዎን ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ድማ ተፈናቂሉ ኣሎ። ብመሰረት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣብ ልዕሊ ወደባትን ትካላት ኤነርጂን ሁቲ የመን ዝቆፃፀርዎ ትሕተ ቅርፂ ደብዳብ ዝፈፀመት እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቶም ብኢራን ዝምወሉ ምልሻታት ገና ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክፍንዮ ትብል። ነፈርቲ ውጊ እስራኤል ኣብ ስርሒት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ እስራኤል ዝተተኮሱ ሚሳይላት ሁቲ ከም ዝተወቅዑ እውን እስራኤል ገሊጻ ኣላ። ምስ ሃማስ ዝወገኑ ምልሻታት ሁቲ ብወገኖም ለይቲ ንቴል ኣቪቭ ከም ዘጥቅዑ ቦሊስቲክ ሚሳይል ተኩሶም ዕላምኦም ከም ዘይሰሓት እውን ገሊፆም ኣለው። እስራኤል ን14 ነፈርቲ ውግእ ከም ዝተጠቕመትን ኣብ ፈላማይ ስርሒት ንወደባት ሳላፍን ራስ ዒሳን ኣብ ካልኣይ ስርሒት ድማ ንሰንዓ ከም ዝወቕዓ ወታደራዊ ሃብ ቃል እስራኤል ንሮይተርስ ገሊጾ ኣሎ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሃገሮም ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ሶርያ ዝምድና ንምቕፃል እማመ ምቕራቦም ገሊፆም። ሩስያ ኣብዚ ኩናት ኣይተሰዕረትን ዝበሉ ፑቲን ኣብ ሶርያ ብዛዕባ ዘሎ ክልተ ወታደራዊ ማዓስክራት ሩስያ ኣመልኪቶም ምስቲ ሓድሽ መሪሕነት ከም ዝዘራረቡ ጠቒሶም። ከም ኣገላልፃ ፑቲን ሩስያ ቅድሚ 10 ዓመታት ናብ ኩናት ሶርያ ዝኣትወት መስፋፋሕ ግብረ ሽበራውያን ንምዕጋት ኮይኑ ነቲ ስራሕ ከም ዝፈፀመቶን ከም ዝተዓወተትን ገሊፆም። ሩስያ ንፕረዚደንት ባሽር ኣልኣሳድ ዓብዪ ሓገዝ ከም ዝገበረትሎም ዝገለጹ ፑቲን ድሕሪ ምውዳቕ እቲ ስርዓት ናብ ሞስኮ ዕቕባ ዝሓተቱ ኣሳድ ድማ ምስ ፑቲን ዛጊድ ብኣካል ዘይምርኻቦምን ፑቲን ገሊፆም ኣለው። እንተኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ክዘራረቡ ምዃኖም ንጋዜጠኛታት ገሊፆም። ፑቲን ምስ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ስልጣን ዝርከቡ ዶናልድ ትራምፕ ንምርኻብ መደብ ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ጠቒሶም። ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ምስ ትራምፕ ከም ዘይተዘራረቡ ዝገለፁ ፑቲን ኣብ ዝኾነ እዋን ክዘራረቡ ግን ድሉ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለው ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ክልተ ቦታታት ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ማካይን ብሓፈሻ 50 ሰባት ክመቱ ከለዉ 76 ድማ ቆሲሎም ንኣፈኛ መንግስቲ ብምጥቃስ ኣሶሲትድ ፕረስ ብመሰረት ዝለኣኸልና ሪፖርት እቲ ቀዳማይ ሓደጋ ሓንቲ ኣውቶቡስ ህዝቢ ምስ ነዳዲ ዝፀዓነት ቦጥ ድሕሪ ምልታማ ከም ዘጋጠመን እቲ ካልእ ሓደጋ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ከም ዘጋጠመ ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ሓደጋ ከቢድ መቕሰልቲ ዝገጠሞም ሰባት ንዝያደ ሕክምና ናብ ካቡል ተላኢኾም ኣለዉ። ብሰንኪ ግቡእ ፅገና ዘይብሉ ፅርግያታትን ሸለልተኝነት ዘወርትን ሓደጋ ማካይን ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣዝዩ ልሙድ ተርእዮ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ በትረስልጣን ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ኣይኮን ሓልፍ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን ዝተመርፀ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ብኮንግረስ ዝቐረበ ባጀት ዝመፅእ ዓመት ንዴሞክራት ዝተዋህበ ህያብ ብምባል ውዱቕ ክኸውን ይፅዋዕ ኣሎም። ኣብቲ ምስ ተመራፂ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ኮይኖም ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ብክልተ ፓርቲ ተኣሚሙ ዘሎ ባጀት ክንፀጋ ኣለዎ ኢሎም፣ ዴሞክራት ግን ንዝመፅእ ሰዕብን ተሓተቲ ሪፓብሊካን እዮም ይብሉ ኣለው። ምሉእ ፀብጻብ ይቐርብ።
ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምንፃግ ባጀት ዘስምዐ ቢሊነር ኤለን ማስክ እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ንዴሞክራት ዘርብሒ ብምባል ክንፀግ ድሕሪ ምፅውዕ እዩ። ኤለን ማስክ እቲ ተኣሚሙ ዘሎ ዓንቀፅ ባጀት ብኣግኡ ክቕተል ኣለዎ ድሕሪ ምባል ነቶም ነቲ ዓንቀፅ ዝተቃወሙ ሪፓብሊካን ግን ንኢድሎም። እቲ ብሓበራዊ ኮሚቴ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ዝቐረበ ባጀት ንመንግስቲ ንልዕሊ ዓቕም ወፃኢታት ዘቃልዕ እዩ፣ ከምኡ ውን ድልየት ዴሞክራት ጥራይ ዘማሊ እዩ ብምባል እዮም ትራምፕን ንቕርጥውነት መንግስቲ ክቆፃፀር ዝሰየሞ ኤለን ማስክን ዝቃወምዎ ዘለዉ። ካብ ከንታኪ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ኣንዲ ባር እውን ነቲ ሓሳብ ብምድጋፍ ቴሌፎነይ ብዘይዕርፍቲ ይድውል ኣሎ። ከምዝመስለኒ እቶም ንዓና ዝመረፁና ዜጋታት ንኤለን ማስክ ይሰምዕዎ ኣለዉ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መግለፂኡ ሪፓብሊካውያን ብዛዕባ እቲ ባጀት ኣብ ልዝብ ክኣትዉ ኣለዎም፣ ካብኡ ዝተረፈ ግን ነቲ ባጀት ከም ዘለዎ ምሕላፉ ንሃገርና ምጥላም እዩ ኢሉ፣ ከምኡ ውን ደረት ምልቃሕ ኣሜሪካ ክናዋሕ ትራምፕ ፀዊዕ ኣሎ። ምውሳኽ ደረት ልቓሕ ፅቡቕ ኣይኮነን፣ ግን ሕጂ ባይደን እናረኣየ ከሎ እንተገብርናዮ ዝሓሸ እዩ ኢሉ ትራምፕ። ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እቲ እማመ ባጀት ከይሓልፍ ምቃወሙ ነቲ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ዝነበረ ፖለቲካዊ ድፊኢት ዝደግም ክኸውን እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ። እቲ ዓንቀጽ ንኽሓልፍ ዝሸምገለ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ሪፓብሊካን ማይክ ጆንሰን እውን ካልእ ጸገም ኣጋጢምዎ ኣሎም ትራምፕ ስለ ዘይተቐበሎ። እቲ ኣፈ ጉባኤ ንባዕሉ ዝመጽእ ወርሒ ምርጫ ይጽበየሎ፣ ወይ ዳግም ክምረጽ ወይ ብኻልእ ክትካእ። ሪፓብሊካውያን ብቕሩብ ቁፅሪ በሊፆም ስለ ዘለዉ ኣፈ ጉባኤ ኣብ ምምራፅ ከምቲ ዓሚ ንባይቶ ዘሰንክለ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ትራምፕ ሕጂ ኣንጻርቲ ዝቐረበ እማመ ባጀት ዝዛረብ ዘሎ ብዙሓት ኣባላት ባይቶ ብምኽንያት በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ዕርፍቲ ወፂኦምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን እዩ። ካብ ኣርካንሳ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ኣባል ባይቶ ስቲቭ ውማክ ብዛዕባ እቲ ውጥጥ ባጀት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብዚ ባይቶ 14 ዓመታት ገይረ እየ፣ ዝገርመን ነገር የለን፣ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕንፍሽፍሽ ክንኣቱ ኣይነበረናን ኢሉ። ምምሕዳር ባይደን ብወገኑ ንተኽእሎታት ምዕፃው መንግስቲ ነቒፍዎ ኣሎም። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ፒየር ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሪፓብሊካን ብፖለቲካ ምፅዋት ክገድፍዎ ኣለዎም፣ ነቲ ብሕበራዊ ኮሚቴ ዝቐረበ እማመ ባጀት ምውዳቕ ማለት ንሰራሕተኛ ህዝቢ ኣሜሪካ ምጉዳእን ኣብዚ ሃገር ዘይምርግጋእ ምፍጣርን እዩ ኢላ። ግሮቨር ነርኩስት ኣሜሪካውያን ንመምሕያሽ ቀረፅ ናይ ዝተባህለ ትካል ፕሬዚደንት እዩ። ነቲ ምስሓሓብ ባጀት ኣብ ምፍታሕ ንጹር እስትራቴጂ የድሊ ይብል። ቢልዮነር ኤለን ማስክ ኣብ መንግስቲ ቁርጥውነት ክግበር ዝብል ሓሳቡ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንጉዳይ ባጀት ባይቶ ክመርሕ ግን ትኽክለኛ ሰብ ኣይኮነን ኢሉሎም። ካልኦት ድማ ብኤለን ማስክ ዝተሓጐሱ ኣለዉ። ኣብዚ ባይቶ መሰረታዊ ለውጢ ክርኢ ነዊሕ ተጸቢዐ ዝበለ ካብ ነርዝ ኮረላይና ዝተወከለ ዳን ቢሾፕ ሕጂ ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስል ኢሉ። ኤለን ማስክ ኣብቲ ዝውንኖ ኤክስ ዝተባህለ ማሕበራዊ ሚድያ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ባጀት ድምፁ ዝሃበ ዝኾነ ኣባል ባይቶ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ብድምፂ ምርጫ ክወፅእ ኣለዎ ኢሉ። ኣባይ ተወከልቲ ንዲሞክራት ዝመርሕ ሓኪም ጀፍሪስ ግን ነቲ ዝመፅእ ጉድኣት ተሓተቲ ሪፓብሊካን እዮም ብምባል ነቲ ብኮሚቴ ክልቲኡ ባይቶ ዝሓለፈ ንድፊ ባጀት እንተ ጥሒስካዮ ግን ነቲ ዝመፅእ ሳዕብን እውን እትውንኖ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ
ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዝመፅእ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ብብዝሒ ንምብራር ቃል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ዲሞክራሲያውያን ኣብ ዝቆፃፀርዎን ክፍለ ግዝኣታት ዘለዉ ገለ ከንቲባታት ነቲ ሓድሽ ፖሊስታት ንክዳለውሉ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ። ኣሮን ራነር ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበይ።
ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾነ ከንቲባ ኒውዮርክ ኤሪክ ኣዳምስ ኣብ ፍሎይድ ቤነት ፊልድ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝቕፅል ወርሒ 15 ጥሪ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝዕፅ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ መዕቆቢ ሰበስልጣንታ ከተማ ከይኮኑስ ሰበስልጣን ፌደራል ኣብ ዘመሓድርዎ ኣብ ሃገራዊ መዘናግዒ ወይ ድማ ናሽናል ፓርክ እዩ ዝርከብ። ካትሪን ክሊፍ ኣብ ኒውዮርክ ሊጋል ኤድ ሶሳይቲ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ትሰርሕ።
We have been concerned about Floyd Bennett Field since the
election. ውፅኢት ምርጫ ካብ ዝፍለጣት ሒዙ ብዛዕባ ፍሎይድ በነት ፊልድ ከተሓሳስበና ፀኒሕ እዩ። ኣብ ፌደራላዊ መሬት ዝርከብ እንኮ መዕቆቢ እዩ። ተወሳኺ ሓደጋታት ክመፅእ ዝኽእል ይመስለና።
ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ናይ መጀመርታ ግዝያት ምምሕዳሮም ምኽባር ሕጊ ዶብን ኢሚግሬሽንን ቀዳምነት ከም ዝህቦ ገሊፆም ኣለዉ። መራሕቲ ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ትራምፕ ስልጣን ቅድሚ መሓዞም ሕጋዊ ሰነድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ዕቁባ ንምሃብ ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብቲ መዕቆቢ ማእኸል ዝርከቡ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ጥቡቕ ሕጊ ናይቲ ሓዱሽ ምምሕዳር ስኽፍታ ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ። ሆዜ ሓደ ካብኣቶም እዩ።
ዝተዛረቦ ዝፍፅም ሰብ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ። ንፅበሞ እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ኢና።
ሆዜ ሕደት ውልቀ ሰባት ብዝፍፅምዎ ተግባር ስም ናይ ኩሎም ስደተኛታት ብዘይፍትሓዊ ክበላሾ ግቡእ ኣይኮነን ይብል። ንሱ ኣካል ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክልተ ግዜ ስደተኛታት ብበዝሒ ዝኣተውሉ እዩ። ኣብ እዋን መምሕዳር ባይደን ዳርጋ 8 ሚልዮን ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ኣትዮም ኣለዉ። ክነፃፀር ዝኽእል ካልኣይ ማዕበል ስደተኛታት ኣብ 1850ታት እዩ ነይሩ ብመሰረት ንሰነዳት መንግስቲ ዝተንተነ ፀብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ። ኤሪን ኮርኮራን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖትረዳም ፕሮፌሰር እያ።
I think the numbers that we've seen in the last couple of years
ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝረኣናዮ ቁፅሪ ታሪኻዊ እዩ። ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣናዮ ቁፅሪ እቲ ዝዓበየ እዩ። ብሚእታዊ ዘይኮነስ ብፅሩይ ቁፅሪ።
ኣብ ቅድሚ ዝዓብዪ ቁፅሪ ኣብ ቀረባ ሓላፊ ዶብ ንክኸውን ብተመራፃይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ዝተሓረየ ዝተረኸበ ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ኤሪክ ኣዳምስ ናይ ዕርቂ ኣዘራርባ እዩ ኣቕሪቡ።
ምስ ሓድሽ ሓላፊ ዶብ ሎሚ ዘካየድክዎ ዕላል ኣብ ከተማና ብተደጋጋሚ ገበን ይፍፅሙ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ከመይ ኢና ክንሕዞም ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጊ ኣኽቢሮም ዝነብሩ ክረኽብዎ መሰል ዘለዎም ኣገልግሎታት ከም ናይ ደቀም ትምህርቲ፣ ክንክን ጥዕና፣ ህዝባዊ ሓለዋን ከም ዝቕፅል ክንነግሮም ኢና። መሕቢኢ ገበነኛታት ግን ኣይንኸውንን።
ከም መራሕቲ ሰማያዊ ክፍለ ሃገራት ይገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት ማዕረ ክንደይ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ንቕድሚት ዝረአዩ ይብል ፀብጻብ ኣሮን ራነን።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ጋና ክንሓልፍ። ከም ብዙሓት ምስ ምስፋሕ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ረብሓን ጋና እውን ብብዝሒ ዘይቅኑዕ ኮነ ኢልካ ዝርጋሕ ስኑዕ ሓበሬታ ትሳቂያ ዘላ። ወኪልና ኣይዛክ ካልደዚ ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ኣክራ ጋና ዝነጥፍ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ነቲ ዘሎ ሃጓፍ ንምምላእ ይፅዕራ ኣሎ። ይቕፅል ካብ ሰራፍ ሳየ።
ኳንኩ ኣሳንተ ንቕኑዕነት ሓበሬታ ዘጻሪ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ጋና ዝመርሕ እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣዝዩ ግኑን ዝኾነ ዝንቡዕን ስኑዕን ሓበሬታ ኣብ ምቅላስ ተጸሚዱ ይርከብ። እቲ ብልሙዳት መራኸብታትን ማሕበራዊ ሚድያን ዘዘርጋሕ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ብዙሕ ብምዃኑ እዚ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ወትሩ ኣብ ስራሕ ፅሙድ ምዃኑ እዩ ኣሳንተ ዝገልጽ።
ብዙሕ ጌጋ ሓበሬታ እዩ ዝዝርጋሕ። መዓልታዊ ንግሆ ኣብ ዝተንሳእ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ቅኑዕ እንተኮይኑ ክተጻርየና ዶ ዝብል ሕቶታት እየ ዝቕበል። ንምፅራይ ሓበሬታ ሓገዝ ዝሓቱ ብዙሓት እዮም። ድሕሪኡ ድማ መሚና እቲ ቕኑዕ መልሲ ንነግሮም።
ምፅራይ ሓበሬታ ሓደ ካብቲ ኣሳንተ ተገዲሱ ዝስርሓሉ ዓውዲ እዩ። ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ድማ ጋናውያን ቅኑዕ ሓበሬታ ንኽረኽቡ ሰሪሑ። ስርሑ ቀጥታዊ ኣበርክቶ ስለ ዝህልዎ ድማ ዕጉብ ምዃኑ ይነግር። ንኣብነት ከም ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ዝረአ ዝነበረ ኣዝዩ ብዙሕ ዝንቡዕ ሓበሬታታት ንህዝቢ ብቐረባ ስለ ዝጸሉ ድማ ኣብዚ ባህታ ዝህብ ስራሕ ኢሉ ዝገለጾ መወፋሩ ኣሳንተ ይሕብር። ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ፓርሽያ ፈፋፍሊ ገድዛ ሓደገኛነት ዝንቡዕ ሓበሬታ ብቐረባን ብግብርን እያ ትፈልጦ። ሓደ እዋን ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ማማዱ ብዋማይ ገንዘብ ይዕድሉ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ምስ በፅሓ ኣሚናስ ተረባሒት እቲ ምዕዳል ገንዘብ ንምዃን እውን ፈቲና እያ።
ሓደ ሰብ ብዋምያ ገንዘብ ይዕድል ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ሰዲዱለይ። ነቲ ዝለኣኸለይ መላግቦ ጠዊቐ ነቲ ዝተባህለ ሕቶታት መሊሰ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ መልእኽቲ ኣብ ዋትስኣፕ ምስ ኣካፈልክዎ ገንዘብ ክቕበል ምዃነ ይተሓቢሩኒ። ገንዘብ ኣይበፅሓንን። ድሕሪኡ ግን ሓደ ሰብ ጌጋ ሓበሬታ ምዃኑ ነጊርኒ። ግዜይን ጉልበተይን ነቲ ጌጋ ሓበሬታ ኣብ ምክፋል ክንደይ ደኺመ።
ኣሳንተን ብፆቱን ዘይቅኑዕ ምስልታት ቪድዮ ንምርግጋፅ ኢንቪድ ዝበሃል መሳርሒ ይጥቀሙ። ካልኦት መሳርሕታት ከመ ጂኦስፓይ ዝኣምሰሉ እውን ኣብ ኦንላይን ንዝተዘርግሐ ሓበሬታ ቅንዕ ድዩ ኣይኮነን ንምልላይ ከም ዝሕግዝዎም ኣሳንተ ይነግር። ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዝሰርሐ ራድዮ ኣልሃሳን ንኣብነት ንምሉእ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝሓቆፍ ፋክት ስፔ ኣፍሪካ ዝተባህለ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዝመርሕ እዩ።
ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ሓጓፋት ተጠቒሞም ኩነታት ንምምዝማዝ ዝተዳለዉ ብዙሓት እዮም። ውሑዳት ኣባላት ደኣ ይሃልውና እምበር ነቲ ዝፍኖ ጌጋ ሓበሬታ ቅኑዕነት ኣብ ምልባስ ንሰርሕ ኣለና።
ኣላሳን እውን ልክዕ ከም ኣሳንተ እቲ ዝፍኖ ሓበሬታ ቅኑዕ ድዩ ጌጋ ንምፍላይ ብዙሕ ኣገባባት ከም ዝጥቀም ይነግር። ካብቲ ተስፋ ዝህቦ ድማ ሓበሬታ ንምፅራይ ዝደልዩን ዝፅዕሩን ጋዜጠኛታት ምብዝሖም እዩ። ዝያዳ ኩሉ ድማ ኣብዚ ዓውዲ ዝግደሱ ጋዜጠኛታት መበርካቶም ኣላሳን ይነግር። ከም ፀብጻብ ኣይዛክ ካለድዚ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ትሕቲ መኸተ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ምክልኻልን ምግታእን እቲ ቫይረስ ዝብል ቴማ ሓደ ንክልል ትግራይ ዝጠመተ ዓለምለኸ ሲምፖዚዮም ብርሕቐት ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ዳህሳሳዊ መፅናዕትታት ዝቐረቦ መድረኽ ካብ ዩኒቨርስታት መቐለን ኣክሱሙን ከምኡ ውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳውስ ካሮላይና ብሓፈሽኡ 7 መፅናዕታውን ሳይንሳውን ፅሑፋት ቀሪቦም ነይሮም። ብሓፈሽኡ ዝርግሐ ለበዳ እቲ ቫይረስ ኣብ ትግራይ ካብቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረሉ መጠን ብዕፅፊ ወሲኹ ሎሚ 3 ሚታዊ ከም ዝኾነ ተጠቂሱሎ። ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተለ መሳርሕትና በትረ ስልጣን 4 ኣጋይሽ ዓዲሙሎ። መራሕቲ መደብ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳውስ ካሮላይና፣ ዳይረክተር ትካል ምርምር ትግራይ ዶክተር ሓየሎም ካሕሳይ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና መቐለ፣ ክብርቲ መሓሪ ከምኡ ውን መላፍንትቲ ወፍሪ ኮይኑ ዘሎ ኣባል ጉጅለ ባህሊ ትግራይ ኣቶ ግሬ መተዓቢት እዮም። ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም።
ሰለስተ ማለት ብዕፅፊ ምድያም ማለት ቀሊል ኣይኮነን እሞ መንግስታዊ ስራሕቲ ሓገዝ ወፍሪ ኣብ ዘድልየሉ ብርኪኢኹም ዘለኹም መፅናዕትኹም እውን ንስኡ ዘርዮ ዘሎ። ስለዚ ብቐፃሊ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸደኩም ምእንታን ኩሉ ዝኽእል ወፍሪ ምርመራ ከመይ ክቕፅል ኣለዎ ኣብ ዝብል እስትራተጂ ኣሎ ዶ? ኩሉ ዶ ይግባእ? ኣቕሪብኩምዎ ዶ? እንታይ ግብረ መልሲ ኣሎ? እንታይ ምቅራብ ኣሎ? ኣብ ዝብል እስክሪቱ ሃበኒ
ሰማዕትና ምእንቲ ዕርዮም ከብልዎ በተለይ ኣብ ሓደ ዕርየን ዓበይቲ መስግእታት ቦታታት ነይረን። ለምሳሌ በተለይ ኣብተን ወረዳታት ርኢካ ተኮይንካ ትዝርግሓ ዕሪ ክፍእ ዘለን ቦታታት ኣሎ። 3% ትበሃል ተሎስ ويا كم تقرأي كم تي حارز وتزلو بوتا ترات اللو ينبر وحدا حدا بوتا تزرقها سو كم دن جزوني ولا مثالي متغزا أكل كافتن ورا رات كتما زيو خنا مالتي نريت لنا كاشو عطة برسنت تزرق حرايا عزوز بحال ورا دا أب كل التبلع له شديش نت شمنتا برسنت كافي حاوزين تمسح سالي شديش نت شمنتا بوراش لنا حمش نت سلستة زي ما أريم هاي سبوتس بحال بوتا تاتيوم خمنا ولا وفتخلوت كتما تاتوني أزر مالتي أفتن كتما تاتم تزرق حرايا تهينكا لمسالي أما هون بحال عصرت خلتنا سلستة يتزرقها أري مدن جزء غزلة مالتي عصرت هذا نزل سو مالتي كم يتس عصرت خلت سوات درجة إيش أي في اللوم مالتي أو قدام أي وين نزبها الكفلة كتما ناي ما قلد ما شو دي شنات شعطة برسنت كاوي الناس شر الناس اللاس حم شنات وخلتها وأتسلست نت وخلت زلك هذا اللوس أفرج دايم بر ناي كله كنتقرأي زو كل ده غزلين بر أو حد حد كتماتات عريم سو لمدن جزء غزلة كتكس دلية سو نافتح توها خمسة تلهو بس ولا باتين أنا ون أفتح من قصة حلف نسل زلهم يملك تنيو حزي نحن ما جم مرة ون قد مزمزنا عت نزمزنا عت كنكايد وانا دفع يوم زنا مرة نيجي أي في إيدس كجار الزخولو بتلاقي ضد حرة أورنات كلهم هنا تاسل زنورو نصرهم إيش أنا مرة تاتني رن لما سالي أما أقول هوسبيتال إيش أنت إيش نقبرمو كأسراس أربعة حمشة بوزيتيف هونو زي زنا مرة ون قد متأتينا عرفت قرايز ولا نيجي أي في زرقة حفليز ولا كون خمس خل ملك تاتني رم يوم نعوني مول ما سلمان تكلوا نام بار مزلاعت نكايز بلنا ون مالتي نايم جم مرا وناتنا ليزنا مرا عفتك راي كل حبرات السابس تيست قبر اللو وي بقى تكامبين غير ناس كل تيست قبر اللو كل ذا زي ترقى قامي دكتور أماني البيرو حلافون كوينا مس فيدرال بزوح تزراريونا كم هاجر كم قات عم خلون كم هاجر كم يتبيا زغط الوز اللو تارجيت تيستينج زبهالي تارجيت تيستينج مالت بريسك زلو منو لما تحاسب زغارة مالتي نونو نحنا بفلي راينا تقرايسكم مكون نايك لن تزنا ورا حدا جا مدحان تينا ورا مرمري نورا مدحان تك بساعات خسرينا عينا ورا بزح تو حيل نيرف زي عفز كل ال إسلاز هنا فليز ولا يتنا هنا تاتي لنا يوم سو بروجرام حزنا لنا مس تنا تبقى مس تبان بابليك هذين سن كافي لنا عنزرا ولو زين كاف توصى هاي ناي مرمر كيتات كمزو ون ساعات نقبر زفليو تكمبيرو حزنا يزل لنا استاد بزح كتماتات بتليفتن هوت سبوت بتدي دي سينا غورنا صفحت غوس غاسات كلونا الى انا حاس بتلا
يا اني اللي تايسو زدار وزل تصمص نزل لغا نخبر تغنسات فام انتاني لي حتى ما صنعتي كم تذكريو كابتم سامبرون زادن صون سو حدا ركاي ترفو يوم بزغرن كلات بدات كويلم زلوم مو ات فيروس اوف دوم فيزوم سلازتمر عوديو ويس دحر مرعو أمديو قدات كوينو أغو نتصوري نبران مو انتا زي تقاقير وعثنة شمو انتا ميتاو ايو قاقا يخلال لي ومي مثلا نقل بتعمى سكفي انتا تلونات غل بزعبو
تو ريسارتش تيم زنا ورو خلو كم داتا كوليكتر كم سوبورفايزر كم ريسارتش تيم كوينو إشارحو معلتي كل وقت يندقى كنت ايغان كلنا حزي زن فيميل سيكس وركر أقات أمي أنا زنا وركون سوحة دار نيرا كأو تايلنا ناس حدار كينانس أو أنت أي سرحة في كم نفس الشيء أني أنزم حدار ما دفتي قل عزل لون ون كأو أنا من تايق قل أخذ لك سي نم تايلا تخد اللخي بعد الجزء خد تايلك تفاتح خندهم إلنا تيقنا يا ما دفتي قعد عم دات تيقنا نيرنا كأو سات أنت أنزم لا زوج حام ما دفتيهم عندهم نساتهم سي قالوا أم سي دقفنا يوم مقبس لازيلا سرح سرح خون زتوس لازيلا تيكون مهون بتعم خبير وسلازر له حد حدا جزيس ولا حزام النازس أنحله هنا تحت له إذا بلانا نيران ما دفتنا زين بتعمينا تنقيتنا سو حدا روانس ولا ندفلت أهون زل أخوان كم زلوا ما دفتنا ولا كافتن في مرسيك كافتن نفس الشيء تنزم حدا روان سو حدا رلوا إن بزحات ما دفتنا زين بتعم كسر حلو زقبا يوم ما دفتنا قرب يكون تن نفس الشيء تنزم حدا كأتن كأشو منتهى تشدشته إنه تو ناي HIV متن مالتي شو منتهى تشدشته خاينو ناكالي أخا خم يحل فرليل ناينا كن رئيس لنا مالتي ما إن أزيم بتعمي زرنجت
هلا يغني لي دكتور مرجيتا عودتيو تزجاركم وسيمبوزيوم عبريت عم لقاس تبيت أزلنا خلنا تات نقيس كابوسا تعودكم الله هذا معرف تعاتي الله كابزي كان أبي أبز بالجن كده تقول دليك أمه تسمع لها تبيت هذا النقلاتات بحال في أبهن سات عامي زين سا وين ساتكم جميعكم موزر لهم تبغسوا ناب تكبر المشرف المترقامون قالكم ده مدى مقرب ده جرتم لهم نبي انفتح هذا النقاط
هو اي ثينك في اتم بتعمل قدستي زعواتات يوم بتره ابزين نطري عقمتاتني لوكال عقمتات عقمتات اذا قد انت بوبيليشن تماسس علي مستني عدنا انا كمي غيرنا نتاتاتو كمي غيرنا نمهار كاد تقراي كمي غيرنا خاف ساوث كارلاينا كاب امريكان عدنا نوصل زبل بتعمل ذات حساس بنن يو نو ذا حسول النجاريو مالتينا افتم التاسسارنا እዝኸም ሓደ ፓኬጅ ሒዝናዮ ዓቕሚ ምጥራይ ስልጠናታት ንህበለና እናኸድና በይነይ ኮንኩን ዝኸይዳችኋል ኣነከድ ከለኹ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ማሕበረሰብ ምሳይ ዘለዉ ሰባት እውን ሒዚ እየ ዝኸይድ ሶ ንሱ ብኤምኦይ ደረጃ ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ቐጻሊ ይከውን ማለት እዩ ክንከደሉ ንኽእል ዕድል ኣሎ ግን እርግፀኛ እየ ኣነን ሓንቲ ናይ ፒኤችዲ ተምሃረይተይ ናብዚ ናይ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልስ ትሰርሕ ኦረዲ ትራቨል ፋንድ ረኺብና ንጓዓዘሉ ኩነታት ኣሬንጅ ንገብር ኣለና
ካልኣይ ንጥዕና ዝምልከት እውን ኣለና ንብርሃን ፀሓይ ብዙሕ ዘይተቓልዐን ሓምላዋይን ስፍራ ንጥዕና ልቢ ሕማቕ ምዃኑ ገለ ተመራመርቲ ይገልፅ ኣለዉ ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ እዩ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ናይ ከተማ ናብራ ንጥዕና ልቢ ሕማቕ እዩ ብመሰረት ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ኖርት ዌስት ዘካየዶ መፅናዕቲ Dr. Lifang Hao, ናይቲ መጽናዕቲ ጸሓፊት እያ. ብፍላይቶም ኣብ ዝተሓተ ቁጠባዊ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ሕማም ልቢ ከማዕብሉ ናይ ዘለዎም ዕድል ዝሰፍሐ እዩ እያ ዝበለት ዝውውር ደም ኣብ ዝንኪ ዝምደብ ምልክት ሕማም ልቢ ክኸውንን በዚ ድማ ናብ ድኻም ልቢ ከምርሕ ይኽእልን እዩ እቲ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ እዚ ሕማም እዚ ኣብቶም ትሑታታዊ ኣብ ዘለዎም ከባቢ ዝነብሩ ጸለምቲ እዩ ጐሊሑ ዝረአይ ብኻልእ ወገን ንከባብያዊ ተፈጥሮ ምርኣይን ምስቲ ምቓርን ብስነ ህይወት ዝመጽእ እርጋን ብምንዋሕ ናይ ጥዕና ጽሉ ኣለዎ ሕዚ እውን ዶክተር ሃው ትቕጽል እዚ ጠቓሚ ሃዋህ ጽሩይ ኣየር እውን ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ዘገድስ ግን ማሕበራዊ ርክብ ብኣካላዊ መዳይ ንጡፍ ክትኸውን እውን ዝገብር እዩ እዚ ኩሉ ንስርዓተ ምክልኻል ጥዕና ከደንፍዕ ይኽእል እዩ እያ ዝበለት ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሜሪላንድ ዝመደብረ ሓኪም ኣካላዊ ምንቅስቓስ ወይ ቴራፒስት ሃይዲ ሽሮይበር ፓን ሃንደበት ኣይኮናን ንሳ ብዙሕ ግዜ ንዓማዊላ ኣብ ተፈጥሮዊ ከባቢ እናወሰደት ኣገልግሎት ሕክምና ትህብ ኣካላት ወዲ ሰብ ምስ ተፈጥሮዊ ዓለም እንተተተሓሒዙ እቲ ስርዓተ መትኒ ብምንቕቓሕ ፀቕጢ ደም ከምዚ ንክ ዝሕብር ብዙሕ መርትዖታት ኣሎ ስለዚ ኣካላትና ነቲ ካብ ከባቢ ዝመጽእ ናይ ኣዕዋፍ መዝሙራት ንድምፂ ማይን ኣእዋምን ጽቡቕ ምላሽ እዩ ዝህብ እያ ዝበለት እቲ መጽናዕቲ ኣባስታት 3,000 ሰባት ካብ 1985 ክሳብ 2011 ኣቋጽራ ፈረንጂ ን25 ዓመታት ዝተኻየደ እዩ ናይቲ መጽናዕቲ ጸሓፊት ኣብ ከባቢ ዝግበሩ ምንቅስቓስ ማለት ከም ምዝውታር ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝርአ ምዃኑ ደምዲሙ ኣሎ እዚ ድማ ንጥዕና ልቢ ጽቡቕ እዩ ሃይዲ ትቕጽል
When humans are outdoors, which is our original habitat,
ደቂ ሰብ ኣብ ከባቢ ክንቀሳቐሱ ከለዉ ዝበለጸ ኣካላዊ ምውስዋስ ናይ ምግባር ዝንባር ኣለዎም ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ኣብ ልብን ደምን ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ካብ ናይ ማይን ኣዕዋፍን ድምፂ ብምስማዕ ጥራሕ ካልኦት ረብሓታት እውን ኣለዎ እያ ዝበለት ናይቲ መጽናዕቲ ደራሲት ዝኾነት ሃው ትንታንኣ ሳይንሳዊ መርትዖ ከም ዘበርከተ ትዛረብ መንግስትን ናይ ከተማ ኣመሓደርትን ቀየስትን ሓምለዋይን ሰማያውን ቦታታት ከናድዩ ኣለዎም ይብልቲ መጽናዕቲ ብፍላይ ድማ ብቁጠባዊ መዳይ ኣብ ዝተጐድአ ከባቢ ንዝነብሩ ማሕበረሰባት
ምሳና ስለ ዝፅናዕኹም ነመስግን ክቡራትና ፅባሕ ዓርቢ ስሩዕ መደብና ቀይሐ ፅልሚ እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ቀረባ እዋን መፅሓፍ ምስ ዘሕተመ ኣብ ኤርትራ ንኣስታት 10 ዓመታት ጋዜጠኛ ኮይኑ ዝሰርሐ ኣብየን መድሃነ ገረሱስ ጋሸና ኮይኑ ክቐርብ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ንራኸብ ድሓንሕደሩ